Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija od stana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za ovo jutro izdvajamo najave isključenja električne energije elektrodistribucije Kragujevac. Zbog radova na seči rastinja, danas u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu u naselju Maršić. Takođe danas u vremenskom periodu od 9 do 13 sati dolazi do prekida u isporuci električne energije korisnicima i u naseljima Donja Sabanta, Srednja Mahala, a do 14 sati i u naselju Jovanovac kod igrališta. Zbog radova na trafostanici u toku dana i to u vremenskom periodu od 9 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu i to u naselju Petrovac. Takođe, zbog radova na seči rastinja, danas će u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu u naselju Maršići.